Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
За вчера вечер пред Скопското јавно предпријатие Комунална хигиена дојде до немири, дури со физички пресметки поради тоа што група вработени кои 2-3 дена ја бойкотираа работата поради тоа што, како што тврдеа директорката, не им ги продолжила договорите на група ангажирани по договор и на група што не доаѓале на работа, а земале плата. Тие не ги послушаа апелите за да ја продолжат работата, зашто градот се задуши во смет. Еве дел од атмосферата. Во нередите интервенира и полициската единица за брзо распоредување. Работниците обвинуваат дека специјалците повредиле тројца нивни колеги.
Полицијата со незината интервенција овозможи да излезат неколку камиони од комунална хигиена. При таа интервенција беа повредени тројца вработени од комунална хигиена.
Па, ги буднаа полициски специјалците, ги удига.
Со сила
влеза, ги удира и се повредија луѓето. Дојде со сила, сила не моли Бога, и сега дојде со специјалци.
Два пати интервенира итната медицинска помош. За едниот повреден работниците вчера тврдеа дека бил прегазен, а на вториот му се слошило. Вработените тврдат дека биле приведени и четворица нивни колеги.
Ништо не ни кажа, само ги зема луѓето, ги приведеа. Ништо не ни кажа.
Они тоа што се почувале возилот.
Не. Они предал влегуваат, они влегуваат, прво ги зема четворица луѓе. Вработените ги приведеа. По ние никоја причина.
Не знаете ништо.
Ништо не знаеме.
МВР демантира и соопштува дека само им биле земени податоци и никој не бил однесен в станица. Единственото апсење се случило по полноќ. Приведен е само еден од вработените, бидејќи заедно со неколкумина колеги нападнал друг вработен. Комуналците вчера го собираа сметот ни Скопје. Синдикатот решил сите вработени да се вратат на работа, но од своите барања не одстапуваат и велат дека ќе ги туркаат по институционален пат. Столе Кашиковски, председател на Гранковиот синдикат, за медиумите изјави.
Револтот од страна на вработените на Комунална хигиена Скопје да продолжи да го манифестира и да искористи други законски права кои што ги имаат, се со цел граѓаните на град Скопје понатаму да не трпат поради игнорантскиот однос кој што го има менеджментот на предпријатијето.
Директорката на Комунална хигиена Косана Мазнева вели дека предпријатијето се враќа во нормала и дека градот ќе се чисти редовно.
Нашето предпријатие 3 дена беше под целосна блокада на мафијашките структури за кои што зборував во мојата изјава. Екипите од вчера во доцните сати после 12:01 часот на полнок се пуштени на терен, екипирани се сите работници и ве уверувам дека нема да постои ниту една општина каде што нема да се исчисти сметот.
Заедно со Мазнева се појави и градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, која ги искара сите што не идале поддршка за тоа што се пресметала со сите партиски војници.
Треба да го поздравите тоа што некој со овие мафијаши се справува после 30 години. И ако мислите дека за еден ден се прави сериозна пријава, се детектираат сите наводи, се ставаат на документи, тука се лажете. Затоа што немало маж доволно силен кој што во изминатите 30 години одлучил да се справи со нив. Сите работат. И не можеме да надополниме за 5 часа она кој што овие мафијаши го направија како штета на градот за 3 дена.
Ни Мазнева, ни Арсовска не наведоа имиња на тие што ги именуваа како мафијаши, поради, како што рекоа, заштита на личните податоци, но поднеле документи до МВР и до јавното обвинителство. Арсовска рече.
А ние откривме луѓе кои што се во Германија 5 години трајно селени возат камиони, а зимале плата. Вие сите тука денеска на 40 степени сте дојдени да ја работите професионално вашата работа, а некој во Германија се ужива и чека джепарац да му дојда, секој први до 10-15 во месецот, за да земе пари од тоа што е пријавен во некој јавно предпријатие.
Како што рече Арсовска, се работи за над 40 вработени во комуналец, сите од иста фамилија. Тие со години биле пријавувани дека доаѓаат само во третата смена, зашто добивале и 35% повисока плата, а ниту еднаш не се појавиле на работа. Градоначалниците на Скопскиот Плански регион вчера се собраа и заеднички изјавија дека се на мислење дека јавното предпријатие комунална хигиена треба да се укине, а ингеренциите за чистење да се префрлат на општините. Тие сметат дека со преземање на целата механизација на сегашното предпријатие, поединечно подобро ќе се грижат за хигиената на главниот град. Градоначалникот на Киселавода Орце Георгиевски рече:
треба комуналната хигиена да се расформира и да ни се предадат надлежностите нам. Ние сметаме дека со многу помалку ресурси, за она што го платиат граѓаните, ќе овозможиме многу поквалитетна услуга од оваа услуга која што ја нема денеска.
Додека траеше штрајкот на вработените во комунална хигиена, скопските градоначалници побараа камиони на помош од други градови за да го исчистат сметот. Па така за вчера вечер камиони од Велес, Штип, Кавадарци, Илинден и другите општини беа ангажирани во Газибаба, Аеродром, Бутел, Ѓорче Петров и Центар. Горан Герасимовски, градоначалник на Скопски Центар, рече:
целостната механизација која што стои на располагање, дополнително имаме механизација земена благодарение на градоначалникот на Чучер Сандево и нашите надворешни фирми. Во текот на денот очекуваме и од другите општини помош со камиони.
Но во обидот да ги намалат штетните последици за здравјето на граѓаните, беа спречени од раководството на депонијата Дрисла, кое им ги затворило рампите за одлагање на сметот. Градоначалниците побараа и владата да се вклучи во решавање на овој проблем. Раководството на Дрисла тврди дека општините немале валиден договор за таква услуга. На состаноците на Скопскиот Плански регион, градоначалниците побараа оставка од Арсовска и најавија кривична пријава против неа ако не го реши комуналниот хаос во Скопје што го загрозува здравјето на граѓаните. Најновата анкета на ИРИ покажува дека помалку од 1% од граѓаните се задоволни од работата на градоначалничката Арсовска. Секој втор скопјанец смета дека таа не заслужува втор мандат. Јавниот транспорт, урбаниот развој, безбедноста, корупцијата, загадувањето и јавната хигиена се наведуваат како најголеми проблеми во главниот град. Речиси 60% од граѓаните сметаат дека државата се движи во погрешна насока. Економската ситуација, нискиот стандард и високите цени ги гледаат како најголеми проблеми за кои сметаат дека владата не ги решава. Анкетата вели дека промени во рейтинзите на партиите нема. Ако в недела се одржат избори, за ВМРО-ДПМН ќе гласа 19% од граѓаните, за СДСМ 11%, за ДУИ 18%. Според анкетата на ИРИ, расте поддршката за влез на Македонија во Европската Унија. Речиси 80% од граѓаните смета дека земјава треба да стане дел од европското семејство, но најголем број од нив смета дека тоа ќе се случи за повеќе од 10 години. Паралелно со растот на поддршката за ЕУ, се зголемува и бројот на граѓани кои се против уставните измени. Дури 64% се против внесување на бугарите во уставот, што е за 9% повеќе од анкетата во октомври минатата година. Ако државата ги изгуби сите меѓународни спорови што се водат против неа, Македонија од државниот буџет ќе мора да исплати 1.400.000.000 евра без затезни камати. Од 2017-та до сега 8 постапки се поведени пред арбитражниот трибунал против Македонија. Само во две државата излегла како победник, но останатите постапки се уште се во тек, објасни вице-премиерот Фатмир Битичи на брифинг со новинарите. Милионски суми ќе бидат исплатени за адвокатски услуги, откако владата на место домашни реши да ја бранат светски реномирани адвокати.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.